እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1923 ሜትር ባንድ መዓልታዊ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ፌስቡክ፣ ዩቲብን ሬድዮን ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ቴሌቭዥን እውን ይፍኖ። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናዊ ዛዕባታት ጠሚቱ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ሎሚ ቀዳም ባሕቲ ለካቲት 225 ወይ ከዓ 24 ጥሪ 217 ዓ.ም እዩ። ንሎሚ ቀዳም ድሕሪ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምፍራሞም ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ዘተኮረ መደብ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ ፈለማ ግን ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ትውዕሉን ተምሲኡን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዜና ከስማዓኩም። ሓላፊ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ተዋጋቲ ኤም-23 ነታ ብማዕድን ሃፍታም ኣብ ዝኾነ ምብራቃዊ ክፋልቲ ሃገር እትርከብ ከተማ ጎማ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ድሕሪ ምቁፅፃሮም ብኣንፈት ደቡብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ እትርከብ ከተማ ቡካቪ ይግስግሱ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ዋና ጸሓፊ ስርሒታት ሰላም ዣን ፒየር ላክሮይክስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ጥቓ ኤም-23 ዝተቆፃፀርዎም ከባቢታት መዕረፎ ነፈርቲ ከም ዝርከብን ከምቲ ናይ ጎማ እንተተቆፃፂሮሞ ካሊእ ኣገዳሲ ምዕባሎ እዩ ኢሎም። ምብራቃዊ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮ ወሲድና ሰፊሕ ዞባዊ ግጭት ከይለዓል ዝለዓለ ስጋኣት ስለ ዘለና ኩሎም ዲፕሎማሳዊ ፃዕርታት ክካየዱ ኣለዎም ኢሎም። ሩዋንዳ ነቶም ተዋጋእቲ ከም እትድግፍ ንዝቐርቡ ክስታት ትነፅጎ። ሓማስ ኣብ ጋዛ ሒዝዎም ዝነበሩ 3 ደቂ ተባዕትዮ ጅሆታት ሎሚ ቀዳም ፈቲሑ። እስራኤል ብወገና ከም ኣካል ነቲ ን15 ኣዋርሕ ዝተኻየደ ከቢድ ኩናት ደው ንምባል ዝግበር ፃዕሪ 183 ፍልስጠማውያን እሱራት ፈቲሓላ። ዕጡቓት ሓማስ ያርደን ቢባስን ፈረንሳዊ እስራኤላዊ ኦፈር ካልሎርን ኣብ ደቡባዊ ከተማ ካሃንዮንስ ንሰበ ስልጣን ቀይሕ መስቀል ኣረኪቦምዎም። ኣሜሪካዊ ኪት ሲገል እውን ሎሚ ቀዳም ኣብ ጋዛ ንቀይሕ መስቀል ተረኪቡሎ። ብካልእ ዜና ማእኸላይ ምብራቅ 50 ፍልስጠማውያን ዝሓመሙን ዝቆሰሉ ቆልዑን ብናይ ጋዛ ራፋሕ መስገሪ ነውጣ ኣቢሎም ሎሚ ቀዳም ንሕክምና ናብ ግብፂ ሰጊሮም። እስራኤል ቅድሚ 9 ኣዋርሕ ነቲ ቦታ ካብ እትቆፃፀሩ ኣትሒዙ ንፈለማ ግዜ እዩ እቲ ዶብ ተኻፊቱ ዘሎ። ዳግም መኽፋት መሕለፊ ነውጣ ራፋሕ ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተበፅሐ ስምምዕ ዘደልድል ኣገዳሲ ምዕባሉ እዩ ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ሓማስ ንተን ብሂወት ዘለዋ ናይ መወዳእታ ደቂ ኣንስትዮ ጅሆታት ድሕሪ ምፍትሑ እዩ እስራኤል ነቲ ዶብ ዳግም ንምኽፋት ዝተሰማምዐት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንቲ ዝሓመመት ቆልዓን ወላዲት ኣዲኣን ካልኦት 4 ሰባትን ዝሓዘት ናይ ሕክምና መጓዓዝያ ነፋሪት ኣብ መንበሪ ከባቢ ፊላደልፊያ ትባል ዓርቢ ምሸት ተሓምሺሻ ብሓውተ ፈንጂራ። እታ ተሓካሚት ቆልዓ ንሂወታ ኣብ ሓደጋ ዘእቲ ኩነታት ጥዕና ኣብ ፊላደልፊያ ሕክምና ክትረክብ ከም ዝፀንሐት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ይሕብር። ኣብታ ምስተልዓለት ድሕሪ 30 ሰከንድ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም ሜክሲካውያን እዮም። ነፋሪት ኣምቡላንስ ብከቢድ ዝሓመሙ ሰባት ወይ ናይ መሬት ኣምቡላንስ ክትበፅሕ ዘይትኽእል እንተኮይናን ኣገልግሎት እትህብ እያ። እዚ ሓደጋ ምሕምሻስ ዘጋጥም ዘሎ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ መዕረፎ ነፈርቲ ሬገን ረቡዕ ምሸት ክትዓርፍ ትቀራረብ ዝነበረት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ምስ ሓንቲ ወታደራዊ ሄሊኮፕተር ተጋጭያ 67 ሰባት ድሕሪ ምማቶም እዩ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መምሕዳሮም ድሮ ምስ ሩስያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣዝዩ ዕቱብ ምይይጥ ከም ዘካየደን ንሶምን ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ድማ ድሕሪ ሓፂር እዋን ነቲ ውግእ ደው ንምባል ዘኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉን ገሊፆም። ትራምፕ ትማል ዓርቢ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኦቫል ኦፊስ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተራኸብሉ ብቐጥታ ምስ ፑቲን ተራኺቦም እንተኮይኖም ርእይቶ ኣይሃብሉን። ምስ ሩስያ ግን ዝርርብ ይካየድ እዩ ዘሎ ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ክንዘራረብ ኢና፣ ምናልባት እውን ኣገዳሲ ነገር ክንገብር ኢና ኢሎም ትራምፕ። ብኻልእ ዜና ግን ናብ ሎሚ ቀዳም ኣብ ዘውግሐ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዘካየደቶ መጥቃዕታት ድሮንን ሚሳይልን 6 ሰባት ከም ዝተቓትሉ ኣሶሽትድ ፕረስ ጸብጺቡ። ሰበስልጣን ዩክሬን በቲ ኣብ ከተማ ፖልትቫክ ኣብ ዝርከብ ናይ መንበሪ ህንፃታት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካልኦት 13 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ሩስያ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ተካይዶ ብዘላ መጥቃዕቲ ንኻሊእ ናይ ገጠር ዓዲ ከም ዝተቆፃፀረት እውን ኣፍሊጣላ። ዜና ኣብዚ ዛዘም።
ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ስሩዕ መደብና ንበኣር ክንሓልፍ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ቃለ ማሕላ ዝፈፀሙላ ምሸት 20 ጥሪ ንጉዳያት ኢሚግሬሽን ዜግነት ኣሜሪካን ዝምልከት 4 ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ፈሪሞም እዮም። እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዛት ንገለ ካብኣቶም ተቃውሞ ቤት ፍርዲ ይገጥመ እኳ እንተሎ ንሕግታት ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ብዙሕ ዝልውጥ እዩ። ክንዲ ዝኾነ ከዓ እዩ ኣብ ሓያለ ወገናት ሕቶታትን ሻቅሎተን ኣስዒቡ ዘሎም። ነዞም ተደጋጊሞም ዝለዓሉ ቀንዲ ጉዳያት መብርህ ንምሃብ እምበኣር ውንታ ኺዳነ ንኽኢላ ሕጊ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ኣቶ ሚካኤል ዓንደ ጌርግስ ኣዘራሪባላ ናብኡ ክንሓልፍ።
የቀኒለይ በዓል ሞያ ሕጊ ሚካኤል ዓንደ ጌርግስ፣ ብዛዕባ እቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቀዳማዊ መዓልቲ መዝነቶም ዘሕለፍዎ ትእዛዛት ብፍላይ ድማ ኣብ ኢሚግሬሽን ብዝምልከት ኢና ንሎም ክንዘራረብ ኣብ ዝተራኺብና ዘለና። ብመጀመርያ ነቲ ዝዓበየ ዝተባሃለ ትእዛዝ ነቲ ትውልዲ ዜግነት ኣሜሪካ ዝህብ ነበረ ፍቓድ ደው ክብል እዮም ትእዛዝ ፈሪሞም። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ቅድሚ ሕጂ ነበረ ሕጊ እንታይ ድብል ነይሩ? ሕጂ ከዚ ሓድሽ ትእዛዝ እንታይ ዓይነት ክልከላ እዩ ኣንቢሩ ደሎ?
ወል መጀመርያ የቀኒለይ ናይ ብምዕዳም ክዊንታ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሕጊ ንፁር እዩ ነሩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ግዛኣት ኣሜሪካ ዝውለድ ብዋዕል ሕደር ካብ መን ይወለድ ብዘየገድስ ማለት እዩ ብኡንብኡ እዩ ናይ ዜግነት መሰል ዝሕለወሉ ነይሩ ማለት እዩ። በርሰርቲፊኬት ይወሃቦ ፓስፖርት ውፅኢ ድማ ዕስራ ወለዶን ዝነበረ ሰብን እቲ ሰብትን ማዕረ መሰል ይህቦ ማዕረ ናይ ዜግነት መሰል ይወሃቦ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ብዙ ኣፈላላይ ማለት እዩ። ኣብዛ ዓዲ ኣቦኺ ንኣብነት እቲ ወላዲ ተኣደ ማለት እዩ ወረቀ ደይብላ ክትከውን ትኽእል፣ ንክትበፅሕ ኢላውን ክትመፅእ ትኽእል፣ ኣብ መንገዲ ወላ ትራንዚት ነፋሪት ውን ክትህሉ ትኽእል ማለት እዩ። ጥራ መሬት ኣሜሪካ ብምውላዱ ጥራይ ትቆልዓ ካብ መን ተወሊዱ ብዘየገድስ ኣሜሪካዊ እዩ ዝብል ቁሩብ ነይሮዎን ኤክሰፕሽንስ ማለት እዩ። ምናልባቶም ደቂ ዲፕሎማት ደቂ ለመልጣት ኣዋየትዎም ነይሩ። ሓፈሽኡ ግን መብዛሕትኡ ኣብዚ ዝውለድ ሙሉእ ብሙሉእ ኣሜሪካዊ ዜግነት ይወሃቦ እዩ ዝብል ነይሩ እቲ ሕጊ። እዚ ድማ ኣብቲ ቁዋም ብሰፈረ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሕጊ እዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እዚ ይመስል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ወፂኡ ዘሎ ሓድሽ ኤግዘክቲቭ ኦርደር ግን ነዚ እዚ ዝቕይሮ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓዲ ብግሪን ካርድ ዘለዎ ወይ ድማ ዜጋ ካብ ዝኾነት ኣደ ወይ ኣቦ ክውለድ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እ ኣብዚ ሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትንዶ ትኽእል ኢካ። ናይ ግድን ወረቀ ደይብልካ ክትከውን ኣለካ ማለት ኣይኮንካ። ዋላ እውን እኮ ዚ ብተምሃራይ መፂእ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ሰብ፣ ናይ ተምሃራይ ቪዛ ክህልዎ ይኽእል እዩ፣ ክበፅሕ እውን ይኽእል እዩ። እዚኦም ኩሎም ሰባት ኣብ ዘለዉ ማለት እዮም። ዜጋ ተደይ ኮይንካ ወይ ግሪን ካርድ ተደይብሉ ሓደ እዮም ካብ ወለድካ ማለት እዩ። እቲ ዝውለድ ቆልዓ ናይ ኣሜሪካ ዜጋ ኣይህልውን እዩ ዝብል እቲ ሓድሽ ኣውፅኦ ዘሎ ሓድሽ ፕሬዚደንት ማለት እዩ። ስለዚ ትፍልል ብጣዕሚ ሲግኒፊካንት እዩ። ብዙሓት ሰባት ክፀሉ ዝኽእል ትእዛዝ እዩ ማለት እዩ።
እዚ ትእዛዝ እዚ ካብ ገለ ዳኛታት ተቃውሞ ገጢምዎሎ። ከምዚ ዓይነት ብፕሬዚደንት ውሃብ ትእዛዝ ኣብ ትግባር ንክኣቱ ማዕረክ ንደይ ተፈፃምነቱ?
ወል እቲ ትእዛዝ ውሳኒ እንታይ እዩ? እቲ ትእዛዝ ነየናይ ክቅይር ዝፍትን ዘሎ ገለገለ እቲ ከም ፕሬዚደንት መጠን ከም ናይቲ ፈፃሚ ኣካል ናይቲ ክፋል ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ከም መራሒ ናይቲ ፈፃሚ ኣካል ማለት ፕሬዚደንት ዝወሃቦም ስልጣናት ኣለዉ ማለት እዩ። ስልጣናት ተጠቂሞም ብባይቶ ከይከደ ማለት እዩ፣ በዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደርስ ንብሎም ማለት እዩ ክፈፅም ይኽእል እዩ። ስልጣን ኣለዎ፣ ቁዋማዊ ስልጣን ኣለዎ። እንተኾነ ግን ስጋዕበ ይኸይድ ደረት ግን ኣለዎ ንኩሉ ስልጣናት ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ሕቶ እንታይ እዩ? ነየና እዩ ዝትንክፍ ዘሎ ኣየና እዩ ዝቕየር ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ብዛ ዛዕባና እንድሕር ተመሊስና ኣብዛ ርእስትኸ ማለት እዩ ዝስንክፎ ዘሎ ብቕዋም ዝመፀ መሰል እዩ። ስለዚ ብኡ ንብኡ ብድሆታት በፂሕዎሎ፣ ክስታት በፂሕዎሎ ማለት እዩ። እዚ ዓድኻ ከም ትፈልጥ እዮ እቲ ናይ እቲ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወርስ ንብሎ ማለት እዩ። እቲዮም ፈፃሚን ፈራድን ሓጋግን ኣካላት ዝበሃሉ ማለት እዩ። ብፍላይ ፕሬዚደንት ስብር ኢሉ ኣብዝተወራውሮ ደዳሓለሙ ሕጊ ውፅኡ ይእዝዝ ማለት ኣይኮነ ይፍፀም ማለት ኣይኮነን። ልክዕ እውን እቲ ፍርዳዊ ኣካል ማዕርዩ ስልጣን ስለ ዘለዎ ደው ከብሎም መሰላት ኣለዎ። ስለዚ እዛ ናይ ኣርእስትና እንተዳኣቲና ቁዋም ስትንክፍ ኣርእስቲ ስለዝኮነ ድሮ ኮማን ክስታት ተላዒሉስ ዘይተጋጊ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ዝርከብ ዳኛ ነቲ ትእዛዝ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ግብሪ ንከይውዕል ኣጊድዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እገዳ ክገይሩሎ እርግፀኛ ኩሉ ኦል ወይ ናብ ሱፕሪም ኮርት ከምዝከይድ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ። ድሕሪ ሱፕሪም ኮርት ፕሬዚደንት ስኒ ነቲ ቅዋማዊ ሕጊ ክቅይሮ ይኽእልን ኣይክእልን ዝብል ኣርእስቲ ምስ ወሰነ እዩ ዝረአ ማለት እዩ።
ምናልባት ናብ ተፈፃምነት እንተወሪዱ ኸ ብሕጂ ዝውለዱ ቆልዕቲ ድምልከት ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን በዚ መስርሕ ዝተወሉ ቆልዕቲ ድምልከት?
ኣብ ሕጊ ሓደ ነገር ክፍለጥ ዘለዎ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ፣ ሕጊ ንድሕሪ ተመሊሱ ብይውዕልኒ እዩ። ብዙሕ ግዜ ንድሕሪ ተመሊሱ እቲ ሪትሮኣክቲቭ ኣፕሊኬሽን ንብሎ ማለት እዩ፣ እቲ ፕሪንስፕል ኦፍ ሌጋሊቲ ንብሎም ኣለው ድዮም ንስኢታት የለን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንቅድሚ ተመሊሱ ይኸይድ፣ ካብታ ቤት ፍርዲ ዘዝደቀሉ ሰዓት ጀሚሩ ንድሕሪ ንቅድሚት ንዝኸዱ እዩ ክፀሉ እምበር ብሕጂ ወይ ድማ ኣብዚ መንጎን ዝውለዱ ክፀሉ ኣይክኽእልኒ እዩ ማለት እዩ።
እዚ ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢሚግሬሽንን ንምስጓግ ስደተኛታትን ዝምልከት ዘውፅዎ ሓድሽ መምርሒታት ዝምልከት ምስ ክኢላ ሕግን ጠበቃ ኢሚግሬሽንን ኣቶ ሚካኤል ዓንደ ጊዮርጊስ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ውንታ ኺዳን ኣዘራሪባቶም ናብኣ ክመልሰኩም።
እቲ ካልኣይ ትእዛዝ ነቲ ብምጥያስ ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ንዕውን ክልከላ ደንብር እዩ። እዚ ኸ ንመን እዩ ድምልከት?
እዚ ካብዚ ጋር መኪኑ ኩሉ እቲ ናይ ስደተኛታት መምፃእ እንዲ ድዋ ቢልዎ ዘሎ ስደተኛ ዝምልከት ብሓፈሽኡ ማለት እዩ። ክልተ ኤክሰፕሽን ገይሩሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ካብቲ ፀሓፈን ክልተ ኤክሰፕሽን ሓደ በቲ ናይ ዓዲ ናይቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ድመፁ ማለት እዮም። ካልኣይ ድማ ነቶም ሆምላንድ ሴኪሪቲ ማለት እዩ። ንክልቲኦም ንክእትዉ ፈቂድሎም ኣሎ። ንክልቲኦም ኬዝ ብኬዝ እንዳርኣዩ ማለት እዮም። ብሓፈሽኡ ግን ንተስዓ መዓልቲ ንኩሉ ስደተኛ ዝምልከት ትደሕዝናይ ብኩሉ ወዲኦም እውን ዋላ ነፋሪት ክፅበይ ፅንሑ ሰባት ከይተረፈ እውን ፀሊዎም ኣሎ ማለት እዩ ዘምፅኦ ትእዛዝ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ስደተኛ ብናይ ረፊጂ መልክዕ ክመፁ ዘለው ክፀልዎም እዩ። እንተኾነ ግን ሙሉእ ሚት ብሚት ተዓፂሎም ማለት ኣይኮነን። ኣብ ዝክርዶቶም ከምዚ ነገር ክሪኢ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ወላ እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ማለት እዩ ኬዝ ብኬዝ እንዳረኣዩ ክእትዉ ከምፅኡ እስቲላይ ተኸልከሉን ዘሎ። ግን ሓፈሻዊ ግን ብግሩፕ ብኣልማማ ድመፅ ዝነበረ መደባት ንግዜኡ ነተስዓ መዓልቲ ድዋ ቢሎሎ ድሕሪ ሪኮመንዴሽን ክሰሚዕ ኢሉሎ ርእቶ ክሰሚዕ ኢሉሎ እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት እንታይ ክብል እቲ ሆምላንድ ሴኪሪቲ እንታይ ክብል ናቶም ሪኮመንዴሽን ሰሚዐ ዳግም ግን ክንገብረሉ እዩ ዝብል ኣትሊስት ን90 ደይዝ ግን ብሓፈሽኡ ደው ከም ዝበለ ክግመት ይከኣል እዩ ማለት እዩ።
እዚ ዶ ምባል ምጥያስ ስደተኛታት ምናልባት ኣባላት ስድሮኦም ኣብ ኣሜሪካ ድመፁ እሞ ከፊል ኣባላት ስድሮኦም ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለው ንዖም ከምልከቶም ድዩ ንተስዓ መዓልቲ ዶ ምባል
ክትሪኦ ከለካ ኮ ድምልከት ኣይመስል ፍላይ ስድራካ ፋይል ገይሩልካ ናይ ረፊጂ ፕሮሰስ ሓሊካ መስራሕ ሓሊካ ምክንያቱ ከም ዝረኣኸ ክልተ ኤክሰፕሽንስ ኣለዋ ኣብታ ሕጊ ማለት እዩ። ስለዚ ሆምላንድ ሴኪሪቲን ነቶም ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ማለት እዩ ሰብ ሓሊካ ፋይል ተገይሩልካ ትጉዳይካ በዚ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ኣፕሩቭ ገይሮ ሞ ይጎስደ ኤምበሲ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ኤምበሲ ምስ ከደ እቶም ብናይ ዓድና ፀውዓ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ማለት እዩ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ንብሎ ናይ ዝዓዲ ማለት እዩ ና ንሶም ኬዝ ብኬዝ ክእቱ መሰል ስለዘለዎም ኣነ ቤትናተይ ዘለኒ ርዲእ ሶፋር ማለት እዩ ብውልቅን ዝግበሩ ብውልቅ በዚ ፕሮሰስ ሓሊኻ ንዝኸይድ ድኽልክል ኣይመስለኒን። እቲ ዝኽልክል ድመስለኒ ዘሎ ከምዚ ክትሪኦ ከለካ መንፈሱ ናይቲ ትእዛዝ ማለት እዩ ብሓፈሽቲ ናይ ሬፊጂ ምምፃእ ፕሮግራም ዝነበረ ጀነራል በት ናይ ምስቲ ናይ ሬፊጂ ሰትልመንት ፕሮግራም የምበር ከምዚ ኢንዲቪድዋል ፋሚሊስ ዝገበርዎ ድኸልክለ ስጋ ሕጂ ድወፀ ኣይረኣኹን እቲ መንፈሱ ናይቲ ትእዛዙን ከምኡ ከምደይኮነ እዩ ዘለኒ ናተይ ርዲኢት ማለት እዩ።
እዚ ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢሚግሬሽንን ንምስጓግ ስደተኛታትን ዝምልከት ዘውፅዎ ሓድሽ መምርሒታት ዝምልከት ምስ ክኢላ ሕግን ጠበቃ ኢሚግሬሽንን ኣቶ ሚካኤል ዓንደ ጊዮርጊስ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ውንታ ኺዳን ኣዘራሪባቶም ናብኣ ክመልሰኩም።
ኣብ ቀረባ መዓስ ከም ተራየቡ እቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝበሃሉ ድሮ ናብ ኮሎምቢያ ሜክሲኮን ክምለሱ ጀሚሮም ኣለው መን እዮም ኣብዚ ክፍሊ ዝድሕቆፉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝበሃሉ ኣብዚ ኣሜሪካ መን እዮም ናቶም ምሕታት ዕቁባውን ደው ክብል ትእዛዝ ተዋሂብሎ ንክልተ ኢንተርነት ኣቢልካ ተትምልሰ
ካክ ሎ ማዓንቲ እታ ናይ ዋይት ሃውስ ፕረስ ሰክረታሪ እውን ከምኡ ትዛረበ ኢላ ሎ ማዓንታ ስትወል ዘረበ ኢላ እቲ ስደተኛ ኢሎም ንድሕር ተመሊስካ ክትሪኦ ፅበአ ኩሉ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ምምሕዳር ምስ ናይ ባይደን ምምሕዳር ኣረኣታ ሓስካ ክትሪኦ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ግዜ ባይደን እንታይ እዩ ነይሩ ቀዳምነት ዝወሃቦ ነይሮም ነቶም ሪሞቫል ብሎ ዓደ ቴክኒካል ተርም ማለት እዩ ነቲ ዲፖርቴሽን ፕራዮሪቲስ ነይሮም እዮም መኒ መጀመርያ ክስጎቡ ዘለዎ ዝብል ነሩ። ስለዚ ዋላ እንዳፈለጡካ ሸለል ብልካ ነይሮም እዮም ምክንያቱ ንስኻ ወይ ንስኺ ቀዳምነት ኣይኮንክ ንኣሜሪካ ነፀጥታ ንኩሉ ሓደጋ ይኮንኳን ዝብል ድነት እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን እቲ ፕራዮሪቲስ ዝብል ካብቲ ዘውፀአን ትራምፕ ሓደ ደልገሰን ሓንቲ ኢያ ኩልካ እዚ ፌር ጌም እዩ ዝብል ሎ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ብዘይ ሕጊ ዘሎ ወላ ቪዛካ ደሕለፈ ድዩ ቀታሊ ሰብ ድዩ ብደም ዝኣተወ ድዩ ደይሕጋዊ ደይሕጋዊ እዩ። ስለዚ ክንሰጎ ነቲ ፕራዮሪቲ ዝበሃል የለን ደድሓዝናይ ክንሰጎ ጊና እዩ ዝብሉ ሓፈሻዊ ማለት ስለዚ ፍልልይ የብሉን ኣብዚ ንዚኣ ተታሒዛ ምናልባት ክልተ ርእሱ ክተሓወስ ክእልን ድዩ ምስጓ ግን እቲ ናይ ኣሳይለም ምክልካልን ክንተፈላለዩና ተረኣና ይሓይሽ ምክንያቱ ሓደ ኣፍኮርስ ብዶብ መፂኦም ዝሓቱ ኣሳይለም ኣለዎ ብዶብ መፂኦም ንሱ ደባቢሉ ኣሎ ኣፂወ ኣሎ ክኢሉ ኣሎ ብዶብ መፂካ ቀደምታ እዩ ነይሩ ወይ ተመዝጊብካ ነሩ ኣፕ ነሩ ተመዝጊብካ ትመፅእ ገለገሊኦም እውን ንዑጥ ሒሶም ሞሊቆም ዝኣትዉ ነይሮም ተኸፍአ እውን ሒዞም እቶም ኣይስ ንብሎም ማለት እዮም እቶም ፓርት ኦፍ ናይ ሆምላንድ ሴኪሪቲ እዮም ቶም ኣይስ ማለት እዮም ሒዞም ካች ኤን ሪሊዝ ድብል ፕሮግራም እዩ ይሕዙካ ይምዝግቡካ ናይ ቤት ፍርዲ ወረቀት ሂቦም እዮም ፍንዎ ነሮም ቅድም ማለት እዮም። ስለዚ እዚ ስራሕ እዚ ደዋቢሉ ኣሎ ደዊሉ ኣሎ ሒዞም ከዓ ኣብ ቀይድም ክእትውካ ወይ እታ ስቴይ ኢን ሜክሲኮ ትብል ካልእ ፕሮግራም ነራ ንሜክሲኮ ክመስካ ማለት እዩ ኣብ ሜክሲኮ ፀኒሕካ ኤምፒፒ ትበሃል ፕሮግራም ነራ ንዓብግሉ ክበላ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኣብዚ መፅኡ እቲ ኣብዚ ኣትዩ ብቪዛ ኣትዩ እ ናይ ኣሳይለም ምሕታት ኮስጋ ሒጅደው ዝበለ ነገር የለን ቀፃሊት መስርሕ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣትካ ፀኒሕካ እታ ፀገም ዘላ ምስ ናይ ኣሳይለም እንታይ እያ እቲ ኤክስፐዳይትድ ሪሞቫል ዝበሃል ብህፁፅ ቀልጢፍካ ሰብ ናይ ምስጓግ መስርሕ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ውሽጢ እቲ ዶብ ስተሓዘ እዩ ነይሩ ሊሚቴሽን ነይርዎ ናይ ጂኦግራፊካሊ ማለት እዩ ግዜም ገደብ ነይርዎ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ኣብዛ ኣሜሪካ ካብ ዝኣተካሉ መዓስ ከም ዝኣተካ ንድሕር ከተረድእ ዘይክኢልካ ልዕሊ ክልተ ዓመት ምፅናሕካ ማለት እዩ ንስኻም ንዲፖርቴሽን ታርጌት ኢካ ማለት እዩ። ስለዚ ሰብ ክጥንቀቀሉ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ጉዳይካ ብፍላይ ኣብ ቤት ፍርዲ ንድሕር ኣለ ኮይኑ ኣብ ቤት ፍርዲ መስራሕ ምህላዊ ጉዳይ ወይ ጉዳይካ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ቆፃሪ ወረቀትካ ድዩ ካብ ጠበቃካ ድፍረም ወረቃትሎ ጂ28 ንብሎ ማለት እዩ ጠበቃ ከም ዘለካ ማለት እዩ ንስኢታት ሒዝካ ተዳለካ ተፀኒሕካ ሲ ናብቲ ተቀዳዲሞም ሕዛ ቢሎም ክሰጉካ ኣይክክእሉ ንክእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ መስርሕ ከም ዘለካ ከተረድእ ክትክእል ኢካ ወይ ፍርሒ እንዳሃርሃሊኪ ኣብቲ ፕሮሰስ ዚኣተካ እንተዳሃሊካ እውን ፍርሒ ከምዘለካ ንዓድካ ንዓዲ ክትምለስ ንድሕር ናይ ዕቁባ ፍርሒ ኣለዎ ኮይኑ ሰብ እውን ንድሕር ተዛሪቡ እውን ኣብቲ መስርሕ ስክሪን ገይሮም ዲኣትወሉ መንገዲ ዘሎ ኮይኑ ኣይሰማዓንን ማለት እዩ።
በዚ ዝፅለው ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣለው ዶ?
መሊኦም ብዙሓት እኒኦም ዘለው ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ወረቀት ውፅስ ተባሃሉ ቪዞም ግዚያ ሕሊፎም ኣብ ዝኸፊሎም ዝነብሩ ብዙሓት ዜጋታት እዮም ዘለዉ። ሕጂቶም ኤርትራውያን ብፍላይ ናይ ኣሳይለም ፕሮሰስ ተዳኣትዮም ኮይኖም ዝኾነ ዓይነት ፕሮቴክሽን እንድሕር ዘይብሎም ኮይኖም ኣብ ሓደጋ እዮም ኩሉ ግዜ ሓደጋ እዮም ኩሉ ግዜ ኢንፋክት ምዝያ ተታሒዛ ተከይተፍርሐካ እንታይ ኣደላ ሰብን ክፈልጣ ዝግብኦ ይመዝገቡ ኢሎም ኣለዉ ሕጂ መዝገብ ሰብ ኢሎም ኣለዉ። ኣይደነው ፍላይቶም ነዊሕ ግዜ ብዛዓዲ ዝገበርና ድሕሪ 9/11 ዝነበረ ፕሮግራም ነይሩ ብዛዓዲ 9/11 ድሕሪቲ ሰፕተምበር 11 ድመፀ ታክ ማለት እዩ። ፍላይ ካብ ገለገለ ሃገር ዜጋታት ድመፀና ውልቀ ሰባት ማለት እዩ። ከም በዓል ኣነ ተምሃሮ ከለና ተመዝገቡ ተባሂልና ፍቀዶ ዩስኣይስ ንከምዝገብ ንውዕል ነርና መንነትካ ተብል ምዝገባ ኣሎ ሪፖርቲንግ ሪኳርመንት ሪፖርት ትገብር ግድ ማለት እዩ። ሕጂ ነቶም ኣብዚ ወረቀት ደይብሎም ተመዝገቡ ዝብል ኣምፅኡ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ድሕሪ ተመዝገብ ጥራይ ድካ ንምዝጋብ ጥራይ ደኮነ ደይተመዝገበ ማፅዓት ኣለዎ ቀዳምነት ንምስጓጉ ይብል ኣሎ ምስ ተታሒዙ ንዑድ ሓገዛ ውን ኢሉ ኩሉ ክደፍኣ ይፍትን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘይብልካ ኹንካ ስኒ ሎምን ክብሉ ኣውዒሎም እዮም ናይ ዋይት ሃውስ ፕረስ ሰክረታሪ ኹም ክትብሉ ኢላ የብሉን ወረቀት ኩሉ ብሓደጋ እዩ ንፍራሕኪ ኢንፋክት ናይ ኢትዮጵያውያን ቲፒኤስ ኣለዎም ቲፒኤስ ሓደ ፕሮግራም ድመፀ እዩ ብባይደን ድመፀ እዩ ማለት እዩ። እቲ ቲፒኤስ ማለት እቲ ቴምፖራሪ ፕሮቴክሽን ስታትስ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ነዚኢታት እውን ኣብ ግምት ክእትዎ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ሕጂ ዘለዎም ደሓን እዮም ግን ታ ቲፒኤስ ተልጊሳ እውን ቲፒኤስ ዘይብሉ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሓደጋ ካኣብቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣትሊስት ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝኮቶም ቲፒኤስ ዘይብሎም ቲፒኤስ ኣፕላይ ገይሮም ዝከላኸብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክእል ከም እዩ እቶም ኳሊፋይ ዝገብሩ ቲፒኤስ ማለት እዩ። እቶም ኤርትራውያን ግን እንድሕር ሓቲትካ ፅኒሕካ ወረቀት ዝኾነ ፕሮቴክሽን ተደይብልካ ኣብ ሓደጋ ኢኻ ማለት እዩ።
ምቕባል ናይ ተጠረዙ ስደተኛታት ዝምልከትከ
ንዕኦምን ተንኪፉ ኣካቲትዎ ኣለካ ዝገርመኪ ካብተን ሃገራት ነተን ሃገራት ፀቕጥቕ ገብረለን እዩ ዝብል ዘሎ ነተን ዘይቅበለ ሃገራት ማለት እዩ። ሕዚ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ፀቕጥታት ሓደ እንታይ እዩ ቪዛ ምክልካል ንዜጋታትን ሕዚ ብፍላይ ምዝ ተተሓይዙ ክረአ ከሎ ምስ ኢትዮጵያ ኮ ሽግር የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስቅዲ ዝቕበል ዜጋታት ካብ ክስጎጉ ከለዎ ማለት እዮም መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣይቕበልን እዩ። ስለዚ የፍርሐካ እዩ ኣብ ምስ ኤርትራ ዓይነ ክትሪኦ ከለካ ምክንያቱ ኣብዚ ቀረባ እዋን እቲ ኤምባሲ ቪዛ ምሃብ ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ዝተተሓዘ ምክንያት እንድሕር ስጉምቲ ክወስዱ ጀሚሮም ስካብቲ ብንፁር ዝገለፅዎ ንዜጋታትን ቪዛ ምክልካል እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ብጣዕሚ ሕማቅ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ናብ ኤርትራ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ምክንያቱ ድሕር ከምቲ ዝብዎ ዘሎ ኮይኖም ተቀዳዲሙ ናይ ቪዛ እዮም ክክልክሉ ማለት እዮም። ከምኡ ተኮይኑ ድማ ብዙሓት ስድራ ቤታት ክጉዳእየን ማለት እዩ።
ምዝ ተተሓሒዙ ካልእ ክጥቀሳ ንወስድሎ ነጥቢ እንተሎ ዕድል ክበካ ሞ ብኡ ክንታይ
ሰብ ክጥንቀቕ ኣለዎ። ብፍላይ ሕጂ ሲ ኣብ ትምህርቲ ቤት ኣይከዱን እዮም ነሮም ቅድም ኣይስ ኣብ ሆስፒታል ኣይከዱን እዮም ነሮም ኣብ ቤተክርስትያናት ኣይከዱን እዮም ነሮም ሕጂ ኣብ ድላዮም ክኸዱ መሰል ተዋሂቦም ኣሎ። ስለዚ እንድሕር ኣይስ ዝኮነ ሰብ ኣፕሮች ገይርካ ኣይዛረብኒ ክትብል መሰልካ ብዛዕዲ መልስክቲ ኣብየት ክእል ኢካ ኣይዛረብኒ ወይ ጠባቃ ከይመፀኒ ኣይዛረብኒ ክትብል ትኽእል። ስለዚ ተቀዳዲም ክትክእል ተቀባጢ ክትዛርብ ኣያገድደካን እዩ ገዛ ከውን ኳኩዕካ ክስኮፍተ ትኽእል ኢካ ማለት እዩ። ስለዚ ውሕዱ እቲ ክግበር ዝከኣል እቲ ሰብ ጠበቃ ዘለዎ ናይ ተጠበቁ ካርድ ድዩ ጂቱኔታ ላትፍረም ወረቀት ጠበቃካ ምኳኑ ተረጋግፅ ወረቀት ማለት እዩ እሳ ሒዞም ጅቡ ኣብ ነፍሱ ክከይድ ፅቡቅ እዩ ቆፅራ ዘለዎ ቤት ፍርዲ ድዩ እቲ ቆፅራ ደይሃቦ እውን ኣትዩ ወረቀት ሂቦም ትፈነዎም እቲ ወረቃ ክትሒዝካ ክትፀንሕ ፅቡቅ እዩ። ካልእ እውን እንታይ ትደፍረሐካ ብንፁር ማለት እዩ ተዳሊካሉ ክትፀንሕ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣትሊስት እዚ ዘሎ ማዕበል ስጋዕ ዝሓልፍ ማለት እዩ ከምዚ ገይር ቁሩብ ሰብ ነፍሱ ክከላኸለሉ ዝኽእል መንገድታት ደሎ ኮይኑ ይስማዕ።
ድሕሪ ፈፃሚ ትእዛዝ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ብዙሓት ዘራረበ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ መብርህ ንዝሃበና ሚካኤል ዓንደ ጊዮርጊስ ነመስግን። እዚ ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እምበኣር ናብቲ መወዳእታ ሰሪዕናዮ ዘለና ካልኣይ መደብ ክንሰግር ሕጂ እውን ኣብ ተመሳሳለ ዛዕባ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ኢና ክንቅፅል። ኣብ መንጎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዛት ፕረዚደንት ትራምፕ ንመሰል ትውልዲ ኣሜሪካ ከብቅዕ ዝፍርም እዩ። እዚ ርእስቲ ኣብ መንጎ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣካታዒ ኣርእስቲ ኮይኑሎም እዚ ካብ 1868 ዓ.ም ኣትሒዙ ክስራሓሉ ዝፀርሐ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ መበል 14 መመሓየሽ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝፀደቐ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝን ሕጋዊ ሸንኻቱን ኣመልኪታ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣሊስ ባሮን ዘዳለወቶ ሓፂር መደብ እምበኣር ገብረ ገብረ መድሕን ካቐቦ እዩ።
እቲ ኣብ መወዳእታ መበል 18 ክፍለ ዘመን ዝረቐቐ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመብዛሕትኡ ዛዕባ ስደተኛታትን ዜግነትን ኮንግረስ ክውስኖ እዩ ገዲፍዎ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ ኣሜሪካ ብምውላድ ዝርከብ ዜግነት ከብቅዕ ፈፃሚ ትእዛዝ ፈሪሞም።
ከም እትፈልጥዎ ኣብዚ ዓለም እዚ ብምውላድ መሰል ዜግነት እንህብ ሃገር ንሕና ጥራሕ ኢና። ፍፁም ዕሽነት እዩ። እንተኾነ ትፈልጦ ዲኹም ጽቡቕ መሰረት ዘለና ይመስለኒ። ገለ ሰባት ንዓሰርተታት ዓመታት ክትግብርዎ ይደልዩ ነይሮም እዮም።
ነቐፍቲ ንናይ ትራምፕ ፈጻሚ ትእዛዝ እቲ መበል 14 መመሓየሺ ሕገ መንግስቲ እምነ ኩርናዕ ሲቪላዊ መሰላት ስለ ዝኾነ ብፕሬዚዳንት ክምንጠል የብሉን ይብሉ። ትዮት ዶንግ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ኤስያን ፓሲፊክ ኣሜሪካን ደቂ ኣንስትዮ በዓልቲ ሙያ ሕጊ ኢሚግሬሽንን ክኢላ ፖሊሲን እያ።
ኣፈለማ ጸለምቲ ባሮት ዜግነት ከም ዝረኽቡ ንምርግጋጽ እዩ ነይሩ። እዚ ጉዳይ ኣብ ውሳኔ ድሬድ ስካት ሰፊሩ ይርከብ። ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽን ሕገ መንግስታዊ መሰላትን ብፕረዚደንት ኣይምንጠሉን እዮም። ብኮንግረስ ጥራዮም ክውሰዱ ዝኽእሉ። ስለዝኾነ ድማ እቲ ፈጻሚ ትእዛዝ ሕጋዊ ይኮነን።
ደገፍቲ ናይ ትፈጻሚ ትእዛዝ ግን ፍትሓውነትን ስርዓት ኢሚግሬሽንን ንምምላስ ኣገዳሲ ይብሉ። ካብ ቴክሳስ ዝተወከለ ሪፐብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ብሪያን ባቢን፣
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስርዓት ኢሚግሬሽን ርትዓውነት ንኽተኣታተውን ቅኑዕ ድሌታት ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ዓንቀጽ 14 ማእከላይ ስፍራ ነቲ ንኣሜሪካ ጎብለል ምግባር ዝብል ረኣዮም ንምግባርን እዩ። ብምኽንያት ምውላድ ንዝርከብ ዜግነት ንኸበቅዕ ዝፈረምዎ ታሪኻዊ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣገዳሲ ስዳሮ ንቕድሚት እውን እዩ።
እቲ ፈጻሚ ትእዛዝ ድሮ ኣብ መስርሕ ዝርከቡ ብዙሓት ክስታት ሕጊ ሓዊሱ ሓያሎ ሕጋዊ ብድሆታት ገጢምዎ ኣሎ። ዴሞክራሳውያን ዓቀብቲ ሕጊ 22 ክፍለ ሃገራት እቲ ትእዛዝ ንመበል 14 መምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ እዩ ክብሉ ክሲ መስሪቶም ኣለው። ትዮት ዶንግ ተቐጽብ
እቲ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ብዙሓት ቻይናውያን ስደተኛታት ዜግነት ከም ዘለዎም ኣብ ዝተኸራኸረሉ ጉዳይ መሊሱ ኣረጋጊፅዎ እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ መበል 14 መመሓየሽ ሕገ መንግስቲ ነዞም ቻይናውያን ስደተኛታት ከም ዝምልከቶምን ዜግነት ከም ዝረኽቡን ኣረጋጊፁ እዩ።
ኣብ ክፍለ ሃገር ሲያትል ሓደ ዳኛ ፌደራል ነቲ መሰል ዜግነት ዝኽልክል ትእዛዝ ከይፍፀም ጠጠው ኣቢልዎ እዩ። እቲ ጉዳይ ኣብ ጠቕላል ቤት ፍርዲ እንተበፅሑ እቲ ውፅኢት ንናይቲ ሃገር ጉዳይ ዜግነት ዘለዋ ምርዳእ ቅርፂ ከትሕዞ ይኽእል እዩ። እቲ ትእዛዝ ንቕድሚት እንተሰጒሙ ሽዑ ንሽዑ ዝትንክፎም ንቶም ሓደሽቲ ዝውለዱን ገና ናይ ምስክር ወረቐት ውልደትን ቁፅሪ ማሕበራዊ ድሕነትን ዘይረኸቡ ቆልዑ እዮም ከም ጸብጻብ Alin Barres.
ሰማዕትና ንሎም ቀዳም ዘዳለናዮ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዶናልድ ትራምፕን ድሕሪኡ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳያት ኢሚግሬሽንን ኣመልኪትና ዘዳለናዮ መደብ እምበኣር ኣብ ዝንዛዝም ኣለና። ፅባሕ ሰንበት። ብካልኦት ሕሶ ክሳብ ንረኸብ። ንስኻትኩም ዘምሰኹም እኒ ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ።